parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en la 630 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 4 de aprilo 2017 bonvenigas vin Gabi Kosiarska, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomek Miller.
La hodiaŭa tago havas apartan emfazon por nia tuta redakcio. Antaŭ 15 jaroj en Varsovio audigis la tondra voĉa anonco de Piotr Rowiński parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. En la Pola Retradio ni taksas nin la daŭrigantoj de la tradicio de la unua profesia Esperanto-redakcio en la publika radiostacio en la historio de la 95-jariĝanta nunjare Esperanto radiofonio. La prema plimulto de nia redakcia teamo de la Pola Retradio pli aŭ malpli longe estis ligita kun la Esperanto redakcio de Pola Radio. Temas pri mi mem, tio estas Barbara Pietrzak, temas pri Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Maciek Jaskot.
Hodiaŭ ne eblas ne mencii la nomon de Andrzej Pettin, plej longe ligita kun la Esperanto-redakcio de Pola Radio.
Mi profunde esperis, ke Andreo denove voce kunestos hodiaŭ en nia Esperanto-programo. Bedaŭrinde, kvankam li akceptis la inviton, subita neatendita en hospitaligio pro la cerbo embolo vanigis ĉi tiun planon. Komence ŝajnis, ke la sanproblemoj estas tre seriozaj, efektive tiel estis. Nun venas la informoj, ke lia sanstato signife pliboniĝis, kvankam li ankoraŭ longe ne povos reveni hejmen. Se tamen iuj malnovaj radioamikoj ŝatus lin saluti kaj kuraĝigi, ni volonte tiajn mesaĝojn transdonos.
Al la historio ni tamen referencos per la antaŭ mikrofona renkontiĝo de Barbara kaj Maciek. Antaŭe tamen aŭdiĝas aktualaĵoj kaj scienca bulteno. Kiel ĉiam la elsendon komencas aktualaĵoj.
La ĉefa statistika oficejo taksis la valoron de la eksporto de polaj nutraĵoj en 2016 je 24 miliardoj 182 milionoj da euroj. Temas pri la plej bona rezulto ekde nia membriĝo en la Eŭropa Unio. Al la Unio estis direktitaj 80% de niaj produktoj. La merkata valoro de polaj produktoj iom post iom estas komparata al la artikoloj produktataj en Okcidento. Por Pollando, daure promesoplenai, estas ancao la orientai mercatoi de la arabai landoi, Cinio, Vietnamio kai Japanio. Inter exportatai varoi dominas la cortbirda viando. Malgrau la rekorda exporto compare al 2015, malkreskis saldo en la nutras spezoi. Gi egalis al pli ol 7 miliardoi da euroi, kai estis je preskau 9% mal pli alta ol unu jaron pli frue. Plej grandaj klientoj de polaj nutraĵoj estis germanoj, britoj, ĉeĥoj kaj ekster la Eŭropa Unio, Belorusio, Sauda Arabio kaj Hongkongo. La kverko Józef en la loko Wiśniowa en la apudkarpatia regiono, la suda Pollando, venkis la interretan plebisciton pri la Europa Arbo de la Jaro 2017, akirinte pli ol 17,000 voĉojn. La duan lokon akiris kverko Brimmons el Kimrio, kaj la trian Tilio el Ĉeĥio. Entute rivalis 16 arboj. La plebisciton partoprenis pli ol 125,000 europaj internautoj. La kverko Józef pasintiare venkis en la pola konkurso pri la Arbo de la Jaro, kiu estas organizata de la klubo Gaja. Józef havas circau 650 jaroin, kai el crescis en la bieno de Mycielski familio. Gi estis centro de la intelecta kai cultura vivo de la regiono. La pittoresca circauajo favoris la crean laboron de artistoi. Gastis en gi interalie Józef Mehofer, pentristo, grafikisto, projektanto, scenografo kai desegnisto en la arta periodo Juna Pollando. Ravita per la belo de unu el la imponai kverkoi en la Biena Parko, li eternigis gin en sia krokizo, kiu sekve aperis sur la dorsa flanko de la 100 zlota bankbileto, kiu cirkulis en Pollando en la 30 jaroj de la 20 jarcento. Memore al tiu ci evento, la kverkon oni baptis per lia nomo Józef. La konkurson Europa Arbo de la Jaro, lancitan en 2011, organizas la Czecha Fondaĵo Partnereco Favore alla Medio. Gia celo estas doni la atenton al malnovaj arboj, kiel esenca elemento de la natura kaj kiel kultura heredaĵo. La finalon de la Europa Konkurso partoprenas la venkintoj de la landaj konkursetapoj. La organizanto de la konkurso en Pollando, klubo Gaja, kreiĝinta lime de la 80-aj kaj 90-aj jaroj, membrigas kelkcent personojn realigantajn programojn kaj kampanjojn, kiuj profundigas la komprenon de la rolo de la homo en ekosistemo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La canton pri la vent printempa cantis feri floro. Cai non sequas tempo por nia scienz bultena temo.
Lau la israelai sciencistoi, deficito de vitamino B1 tiamino en la suc infana periodo negative influas la movkapablon de infanoi. Tion ili concludis monitorante la sanstaton de infanoi, kiui en 2004 estis nutritai per modifita lacto, en kiu mankis vitamino B1. En la esploroi de professorino Avivo Fatol Walewski el la Universitato en Tel Avivo oni taxis evoluon de 39 tiai infanoi, kai la esplor resultoi estis comparitai kun tiui de iliai samagiuloi, kiui spertis neniun nutrodeficiton. Sut infanoi, kiu estis nutritai per lacto sen vitamino B1, avis multe malpli bonain movcapabloin ol iliai samagiuloi, kai la differenzoi aparte estis rimarkeblai, se temas pri la capablo teni equilibron, kai se temas pri movigemo de manplatoi kai fingroi. La lacto remedia per kiu ili estis nutritai, elvocis sia tempe scandalon, char iam tiam manco de vitamino B1 alconducis al morto de 3 infanoi, cae causis necuraceblaine defectoine de coro cae nervosistemo de 23 such infanoi. La homa organismo necapablas cumuli tiaminon, gi conservigas en la organismo nur dum circau 3 semainoi. Tio signifas che giai provisoi devas esti sencese completigatai. La esplor resultoi reliefigas la signifon de la regul conforma nutrado de such infanoi cae regulan controladon de la servatai equivalentoi de la patrina lacto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Varsovio en meza Poland funkcias radio dankal Esperant. Nur pola radio priparolos ĉion, ĉar la e-sekcio forgesos nenion. Aŭskultu ĝin ĉiam kaj ĉesu neniam, ĉar ĝuste nur tiam mi estos trankvila. Nur pola radio priparolos ĉion, ĉar la e-sekcio forgesos nenion. Aŭskultu ĝin ĉiam kaj ĉesu neniam, ĉar ĝuste nur tiam mi estos trankvila.
La 4 de aprilo, do giuste hodiau, ni solenas la laŭvican revenon, kiu ligas nin kun la komenco de la esperantlingvaj elsendoj en la pola radio. Pasas 50 jaroj, kaj tiuokaze ni salutas ĉiujn niajn eksajn kolegojn kaj nunajn kolegojn, kiuj kunlaboras kun ni aŭ alportis gravan kontribuon al la historio de la Esperanto-radiofonio. Hodiaŭ tamen estas ankaŭ la naskiĝdatreveno de unu el la plej junaj membroj de la redakcio, Matej Jaskot. Mi kore gratulas al vi kaj uzas la okazon por demandi, kiel ĉio ĉi komenciĝis, kiel komenciĝis via aventuro kun Esperanto kaj poste kun la Esperanto-radiofonio, kiu konsistigas ne malgrandan parton de via vivo.
Dankon, Barbara, pro la gratuloj, kaj fakte oni povas credi je la magio de la ciferoj, de la datoj, aŭ oni povas tute ne credi, sed mi pensas, ke ne estas hazardo, ke ankaŭ mi, same kiel la Esperanto-redakcio de Pola Radio, naskiĝis la 4 de aprilo, kvankam iom pli poste la 59 jaro, kiel mi iĝis esperantisto kaj kiel ĉio ĉi komenciĝis. Do mi komencis interesiĝi pri Esperanto en la 96 jaro. de la pasinta jam jarcento, en la 1997 jaro mi havis la unuan esperantan sperton, ĉar mi vojaĝis al Brazilo, al mia cara esperanto brazila familio Ferreira da Silva, kiu gastigis min dum tri semajnoj, kaj fakte en februaro de la 1997 jaro mi parolis tri semajnojn Esperante.
Tio signifas, ke vi jam estis esperantisto.
Jes, estis la komenco de la interreto, pro tio ke mia patro estas inĝeniero, la interreto alvenis ege frue al nia hejmo, kaj mi konektiĝis al la reto, kaj havante 16 jarojn, kaj poste estante 16 jarulo, mi multon ĉerpis el la interreto, kaj faris interretajn kursojn. Poste mi komencis frekventi la Varsovian Esperanto-klubon, kaj tie mi renkontiĝis kun multaj esperantistoj, interalie kun sinjoro Michalski, kiu tre kore bonvenigis min. Mi en tiu ĉi unua periodo fakte multon ĉerpis, pro tio ke mi finfine vidis vivantan Esperanto-lingvon, kaj mi povis aŭdi aliajn esperantistojn kaj paroli pri ĉiutaga vivo en la internacia lingvo.
Sed kiam mi kontaktis vin, bedaŭrinde ne tuj fariĝis ebla la kontakto.
Ne, vi ĝuste trafis la periodon, kiam mi forestis. Mi tiu ĉi periode estis en Barcelono kadre de la studenta interŝanĝo Erasmus.
Jam kiel la studento
jam kiel studento pri la hispana lingvo, kaj fakte mi revenis en februaro de la 2005 jaro al Varsovio.
Kaj verŝajne tuj poste komenciĝis nia, ni diru, profesia kontakto.
Jes, vi kontaktis min kiel tre ĝentila, sed tamen iomete timiga sinjorino, kiu invitis min kunlabori en ege profesia medio, nome en la Pola Radio, pri kiu mi ĉiam revis, ni diru, ĉar mi komencis aŭskulti la elsendojn de la Esperanto-redakcio de Pola Radio jam mi pensas en 1999 aŭ 1999 jaro, ankoraŭ pere de tiu ĉi tempe de la mallongaj ondoj.
Sed neniam vi skribis al la redakcio tiam?
Neniam mi skribis, al kompreneble mi havis kompleksojn pro tio, ke mi malbone skribos en Esperanto, ke mi malbone vortumos miajn pensojn en Esperanto. Kaj estis por mi ŝoko kaj ankaŭ granda plezuro, eble vi memoras tiun ĉi momentojn, kiel mi, kiel nu, dudek iom jaraĝa knabo, alvenis al la redakcio, ĉio estis nova por mi, kaj mi finfine vidis, ke kun Esperanto, kiu estis mia hobio, oni povas fari seriozajn, gravajn aferojn. Ĝis tiu ĉi tempo mi traktis Esperanton kiel hobion, kaj eĉ ne supozis, ke ĝi povas esti uzata kiel aliaj naturaj lingvosistemoj, kiel aliaj normalaj naturaj lingvoj, por prezenti novaĵojn, por priskribi Pollandon, por komuniki kun homoj same kiel en la angla, en la hispana, en la itala, kaj tio estis por mi granda malkovraĵo.
Tio estis tre bela periodo, ĉar pli malpli samtempe en la redakcio eklaboris Gabi Koŝarska, kaj tio estis iu ankaŭ tre bela, mi dirus, koincido, ĉar li ambaŭ kapablis krei programerojn, programojn, kiujn ege ŝatis niaj aŭskultantoj, jen pri la muziko, jen pri la vivo de polaj gejunuloj. Vi kunlaboris ne sole en la redakcio pri la redaktado de la tekstoj, pri la prezentado de ili, sed ankaŭ vi kun ni raportis el la universalaj kongresoj. Kiujn universalajn kongresojn kiel raportisto vi memoras?
Unue ni devas mencii la congreson de la 2006 jaro en Florenzo en Italio. Tiu ĉi estis mia unua sperto, kiam vi gvidis min kia maniere estas organizata la Universala Congresa, kvankam mi antaŭe partoprenis ĝin, sed ne el la flanko de raportisto, ne el la flanko de esperantisto, kiu volas komuniki, informi al la aliaj aŭskultantoj, kio okazas ĉiutage. Kaj fakte estis tute alia sperto, ĉar en la Universala Kongreso vi devas esti ĉie, raporti pri ĉio, kaj vi vivas la etoson multoble pli ol mi pensas.
Mesa parte prenanto.
Jes, compreneble, ĉu ne? Do, tiu ĉi estis la unua bapto, ni diru, ĉu ne, en tiu ĉi laboro. Poste mi vojaĝis kun vi ankaŭ al Rotterdamo en la 2000 jaro. Mi estis en Bialistoko en 2009 jaro, kaj mi memoras, kiam ni havis tiun ĉi budon, kaj mi en la toĉemizo de la Pola Radio parolis kun esperantistoj dum la movada foiro. Estas belegaj memoroj, ĉar tio estas por mi unu el la plej gravaj por mi persone kongresoj. Kaj poste estis granda paŭzo, kiu ligiĝas ankaŭ kun mia estado en Granado pro profesiaj kialoj, kiam mi instruis la polan lingvon en la hispana urbo Granado. La lasta Universala Kongreso, kiun mi partoprenis, estis tiu ĉi en Bonaero en la 2004 jaro.
Ni ne forgesas pri la Nitra Universala Kongreso kaj nia komuna raportado.
Vi denove vigle kunlaboras kun la redakcio, ni renkontiĝas en nia reala studio. Kiamaniere post tiom da kunlaborado, kiam vi fakte elektis tute alian vivkarieron ligitan kun la hispana lingvo, vi rigardas vian partoprenon en Esperanto-redakcio de Pola Radio, non Pola Retradio.
Pli lertaj en la arto de matematiko geaŭskultantoj tuj povos kalkuli kiom da jaroj mi havas, se mi diros ke la kunlaborado kun la redakcio markis preskaŭ unu trionon aŭ pli ol unu trionon de mia vivo. Mi pensas ke pro tio che mi estas lingvisto, kaj ankaŭ esperantisto, la sperto kunlabori kun la Esperanto redakcio de Pola Radio estas nesubtaksebla. Ĝi donis al mi multe da informoj pri la sistemo de la lingvo mem. Miaj geamikoj, kiuj ne estas lingvistoj, fojfoje ŝercas pri tio, ke ni lingvistoj analizas la lingvon kaj la komunikadon en alia flanko. Nu, eble tio veras, ĉar ni rigardas la sistemon kaj vidas kiaj novaj vortoj aperas, kiaj novaj vortumoj, kiamaniere evoluas la lingvo. Kaj ĝuste ĉiutaga laboro en la Esperanto-redakcio, ĉiutaga laboro kun la lingvo, la sperto senti vivan lingvon, ne nur skriban, sed tiun ĉi vivan parolan lingvon, giuste, estis ege riĉiga sperto por mi. Same en mia nivelo de lingvisto, kiel ankaŭ en la nivelo de homa komunikado simple, ĉu ne, kiamaniere vortumi informojn kaj transdoni informojn al personoj. Kaj nun, Barbara, tio estas parto de mia vivo.
Koran dankon, kaj giuste tio estas io por mi ege grava. Koran dankon, Magic, pro via fideleco, pro via kunlaboro, pro la ricigo de nia laboro en la Pola Radio, Pola Retradio.
Koran dankon, Barbara, pro tio, ke vi malfermis al mi pordoin al nova perceptado de la lingvo, aina lingvo, ĉar Esperanto estas lingva laboratorio, mi pensas. Kaj neniam la bona etoso lasis nian redakcion, kaj mi pensas, ke tiu ĉi bona etoso estas unu el la faktoroj, kiuj kontribuis al profesia, lerta kaj kvalita kunlaboro dum la jaro.
Koran dankon, Magic.
La interparolo de Barbara Pietrzak kun Maciej Jaskot finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon. Por la sekva renkontiĝo kun nia programo ni invitas la plej proksiman vendredon, ĉiam scivoleme atendante viajn reagojn, viajn reagajn opiniojn kaj dankante pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo!